podachining qizi. Assalomu alaykum, mening qadrli ertaksevar do'stlarim. Bugun men sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan ertagimda yaxshilikning doimo g'alaba qozonishi haqida so'z boradi. Demak, yamoqchining qizi ertagini boshlayman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim zamonda uzoq yurtda bir podachi yolg'izgina qizi bilan yashar ekan. U qizimga qarab turar, unga o'qish, yozishni o'rgatar deb bir qizi bor ayolga uylanibdi. Ammo o'gay ona unga hadeb sug'um qilaveribdi. Ona o'z qiziga kunda yog'li non berar ekanda, o'gay qiziga qotgan non berib, og'ir-og'ir ishlarni buyurar ekan. O'gay ona har kuni bir savat paxtani yigirib, sigirni boqib kelishni tayinlab, qizni dalaga haydab yuborar ekan. Qiz charxni oldi.